Pamatuj na den odpočinku. Čtvrté přikázání. Milí posluchači, výklad čtvrtého přikázání musí mít dvě části. To proto, že přikázání dbát na den odpočinku je v Exodu, tedy 2. Mojžíšově, zdůvodněno trochu jinak než v 5. Mojžíšově, v Deuteronomiu. Všímejte si toho zdůvodnění, proč dbát na den odpočinku. Tak nejprve čtení z Exodu.
Budeš považovat šabat, sedmý den, za svatý, neboť v šesti dnech jsem stvořil svět, ale sedmého dne jsem odpočíval.
A nyní čtení z Deuteronomia. 5. Mojžíšova, 5. kapitola, od 12. verše. Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha, nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj bík a tvůj osel, žádné tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak, jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi, a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. Podíváme-li se do Nového zákona, s překvapením zjistíme, že Ježíš Kristus v den odpočinku uzdravuje. Na jednom místě argumentuje na základě desatera z Deuteronomia, to je poté, co v sobotu v synagoze uzdraví shrbenou ženu. Drží se zápisu podle 5. Mojžíšovi a říká podle Lukáše 13. kapitoly 16. Tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní? Ale na jiném místě, opět při sobotním uzdravení nemocného u rybníka Betesdy, pro změnu argumentuje slovy, že jeho otec stále pracuje. Tento výrok nápadně připomíná zdůvodnění čtvrtého přikázání pro změnu zase z Exodu, z 2. Mojžíšovi. Jan 5. kapitola 17. verš. On, tedy Ježíš, však jim odpověděl: můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. V čem je rozdíl? Rozdíl je ve zdůvodnění, proč pamatovat na den odpočinku. Podle Exodu proto, že sedmidenní cyklus je zakotven přímo řádem stvoření, odkazuje na 6 dní stvoření světa, ale podle Deuteronomia proto, že jste byli osvobozeni z otrocké práce. Obě zdůvodnění stojí za to, abychom se nad nimi zamysleli. Začněme tedy přikázáním podle Exodu. Zakotvení sedmého dne ve stvořitelském řádu. Možnost odpočinout si každý sedmý den v týdnu je veliká výsada, kterou máme jen díky Pánu Bohu. Žádné jiné náboženství něco podobného neznalo. Lidé sice slavili různé svátky, ale žádný z nich neměl jako hlavní cíl odpočinek a svobodu od každodenní dřiny. Sedmý den je tedy veliký dar, který se díky křesťanství rozšířil do celého světa. Sedmidenní týden vznikl už kdysi dávno v Babylonii, odkud ho převzali i Židé a později Římané. Sedmička byla totiž považována za posvátné číslo, neboť právě takový byl tehdy známý počet planet, včetně slunce a měsíce. Každé z nich patřil jeden den. V jiných jazycích jsou názvy planet ještě stále patrné. Zonták, den slunce, Montag, den měsíce, nebo anglické Saturday, tedy Saturnův den. Sedm dnů však trvá i čtvrtina pravidelného měsíčního cyklu 28 dnů, který tvořil základ kalendáře na celém předním východě. Je zajímavé, že babylonští astrologové doporučovali, aby se lidé každý 7., 14. a 21. den v měsíci pokud možno vystříhali obchodování, cestování, uzavírání smluv a lékařských zákroků. Ten den měli lidé raději zůstat doma a nevycházet ven. Pro pohany byl tedy každý 7. den nešťastný a smolný.
Významný český biblista profesor Jan Heller dává svěcení 7. dne do zajímavého kontrastu s babylonským zvykem, kdy Babyloniané v některé obzvlášť nešťastné dny raději vůbec nic nedělali. Věřili, že jsou to dny s mimořádně vysokou aktivitou démonů, a kdyby se pokusili něco udělat, dopadlo by to jistě špatně. Podobně se někteří u nás bojí pátku 13. Šabat byl pravý opak. Byl to den spolehnutí na Boha. Den odpočinku v důvěře, že nic neuteče, že člověk je v bezpečí. Projevem důvěry vůči Bohu to bylo zvláště ožních nebo v době setí, kdy zastavení práce na den mohlo znamenat ztrátu.
V Izraeli to však byl den největší radosti a vděčnosti. Sedmý den byl den, kdy i ten poslední otrok měl svaté právo odložit svou každodenní dřinu a stal se z něj svobodný člověk, kterému neměl kdo poroučet. Dnes už si snad ani neumíme představit, jak úžasné muselo pro tehdejší lidi být právě toto přikázání. Sobota pro ně měla podobný význam jako pro nás dovolená. Byla to jediná zajištěná možnost odpočinku a také jediný den, kdy si připomněli svou lidskou důstojnost a práva. Každý otrok, každá služka, ba dokonce každé tažné zvíře mělo v ten den šábes. Podstatou tohoto přikázání totiž není jen to, že nemusíme pracovat. Ještě důležitější je, abychom tento den svobody a odpočinku dopřáli svým nejbližším. Je ostuda, když vidíme, jak mnoho mužů si zakládá dnes na tom, že světí neděli v našem případě na kanapy a u televize, zatímco jejich manželky jim vaří a pečou. Stejně nekřesťanské je, když v neděli sice sami nepracujeme, ale za to nakupujeme, cestujeme a chceme se bavit. To jest, počítáme s tím, že jiní za nás a pro nás budou pracovat, abychom si my mohli odpočinout a mnoho věcí zařídit. V jisté míře je nedělní práce jistě nutná, ale dnes to začíná přerůstat všechny meze. Nejde-li o zdravotníky, dopravu či zajištění bezpečnosti, měli bychom se nedělní práci nejen vyhýbat, ale pokud možno ji také nevyužívat. Sice tím mnoho nezměníme, ale snad tím dáme aspoň malý příklad, že je tu jakýsi řád, který je nutné a moudré dodržovat. V Izraeli měla svůj sedmiletý cyklus dokonce i pole a vinice, takže šlo skutečně o řád, který se týkal všeho stvoření. Sedmý rok se nechala půda ležet ladem a lidé se živili tím, co jim pole a vinice dali sami od sebe a všichni si tak mohli uvědomit, že není všechno jen produktem lidské práce, ale že ve skutečnosti žijeme z božích darů. Tak tomu bylo i s manou na poušti. Šestý den si všichni mohli nazbírat dvojnásobné množství a z tohoto přebytku pak jedli sedmý den, kdy nebylo co sbírat. Možnost nepracovat sedmého dne je boží dar lidstvu. Je to Bůh, kdo nám ve své štědrosti dává každý den o trochu víc, než potřebujeme. A proto si můžeme každý sedmý den odpočinout a přesto netrpíme nouzí. V tomto přikázání nejde o zákaz práce, ale o jakési ředitelské volno. Nebo chcete-li placený svátek, kdy člověk dostává podle zákoníku práce mzdu, aniž cokoliv udělal. Jeden člověk nazval sedmý den královským pozváním na svatbu. Báječným bálem. Sedmý den je skutečně svátek, který si máme patřičně vychutnat. Místo, abychom doháněli, co jsme nestihli během týdne. V neděli ráno bychom se měli vděčně rozhlédnout kolem sebe a říct si, tak dnes se o mě stará Bůh. Dnes jsem jeho hostem.
On se ke mně sklonil, rozvázal moje pouta, učinil mě svobodným. Jak mu tolik dobra vrátím, až se sejde jeho lid, budu Hospodina vyvyšovat.
Báječnej pán uspořádá, všechny pozval dál, ten největší sál, na to ostává. Neboť se pán, aby všem moří, pojďte dál, začíná bál, bálu bál. O pane, proč právě dnes, pánu má, zrovna jinej bles, se všech pozváží, mluvil náhle, že jsem přijde, za svůj den,
není na světě člověka, který by pravidelný den odpočinku nepotřeboval. O nedělích se dá sice udělat spousta věcí, postavit si své pomocí dům, přivydělat si třeba přesčasy, rozšířit si kvalifikaci, najezdit služebně spousty kilometrů, ale jednou nám všechny ty pracovní neděle budou scházet. Budou chybět především v našich rodinách, našim dětem, manželkám, rodičům. Budou však scházet i našemu tělu a duši. Všední den se dá natáhnout třeba do noci a zkrátit spánek, ale neděle je po šesti dnech pouze jedna. Kdo si myslí, že neděli nepotřebuje, ten možná krátkodobě lecos dokáže, ale nic dobrého mu to nepřinese. Na jednom místě v Biblii, je to druhá Paralipomenon, 36. kapitola, 21. verš, čteme zajímavou myšlenku. 70 let trvající babylonské zajetí je tu chápáno jako náhrada za 500 let trvající období, kdy Izrael neslavil roky odpočinku. Země, tedy Egypt, byl v Egyptě. Země zaslíbená si tak vybrala odpočinek, který jí boží lid neposkytl. Podobně by se dalo říci, že všechny neděle, kdy si neodpočineme a nepozdvihneme hlavu k nebi, se i nám někde střádají. A místo, abychom si je v průběhu celého života postupně užívali jako dny radosti a štěstí, vybíráme si je mnohdy až ve stáří, kdy se z nich však stávají roky samoty a trápení babylonského zajetí. Za 70 let života má člověk od Boha nárok na 10 let radosti a odpočinku. 10 let radosti a odpočinku za 70 let života. Ale někdo je tak hloupý, že si je vybere až v nemocnici, anebo si je nevybere vůbec. Problém nastává, když nám naše pracovní úkoly a povinnosti neděli slavit něco brání. Zde se musí člověk rozhodnout podle svého svědomí, je-li věc opravdu naléhavá, je-li to služba druhým a nebylo možné ji vykonat během týdne, tak pak nám jistě Bůh odpustí, když si den odpočinku výjimečně přesuneme na jiný den. Fakt ovšem je, že i v Izraeli sobota se držela i během sedby a ta byla nutná. A že se sobota držela i během žní a ty nepočkali. To je napsáno v Exodu 34:21. Podstatou sedmého dne je totiž i to, že ho slavíme společně a ne, jak se nám zlíbí a ne, jak si ho kam přesuneme. Sedmý den je dnem bohoslužeb, dnem, kdy se sejde rodina i církev, aby prožili společenství s Bohem i mezi sebou navzájem. Každá pracovní neděle, byť by byla přesunuta na jiný den, je tedy ztrátou, kterou nelze nikdy plně nahradit volným pondělím nebo středou. To už totiž s druhými být nejde.
Král však ten bát neodvolal, začal dál, než bych dočekal. Ani žádná mříž, ani ten hřích nezabránil. Tomu dal nejít, bál, báječnej bál.
Ještě bych k tomuto prvému chtěl připomenout, tedy prvému, to je znamená zdůvodnění podle 2. Mojžíšovi z Exodu, proč slavit den odpočinku. Chtěl bych povědět ještě o úctě, s jakou Bible mluví o lidské práci. Sedmý den je v desateru zdůvodněn řádem stvoření. Tak jako Bůh v šesti dnech stvořil nebesa a zemi a sedmý den odpočinul, tak i člověk má Boha napodobit a po šesti dnech práce odpočinout. Těžko si dnes umíme představit, jak neuvěřitelné zdůvodnění to je. Nežijeme ve starověku. Ale tehdy bohové a modly všech okolních národů, všichni tito bohové, o kterých kdy starověký člověk uvažoval, ať už se jmenovali a vypadali jakkoliv, měli jedno společné. Nepracovali. Nikdy nepracovali. Nikdy se nezapotili. Nikdy nepoznali, co je to dřina a ranní vstávání. Na práci tu byli odjakživa pouze lidé. A ani to není přesné. Na práci byli otroci. Výsadou svobodného člověka bylo, že fyzicky nepracoval. Svobodný člověk obchodoval, válčil, psal básně, skládal hudbu, pozoroval oblohu, vládl svým podaným, zakládal města a vinice, ale na obyčejnou práci měl zvířata a otroky. Úcta k práci je u antických filozofů nulová. Jakousi úctu měl leda pastýř, který pečoval o své stádo a hrál si přitom na flétnu, nebo rozséváč, který oplodňoval půdu. Ale dovedete si představit třeba z řecké mytologie Odysea nebo Prométea, jak okopávají řepu? Jen Hospodin, Bůh Izraele, šest dnů pilně pracuje, abychom si my lidé i on mohli sedmý den odpočinout. Čtvrté přikázání je tedy také úžasnou oslavou tvořivé práce a činnosti. Jestliže totiž pracuje Bůh, pak ani lidská práce není a nemůže být nic ponižujícího a ubíjejícího. Práce není žádný trest, ale doslova božská činnost. Však také pouze v biblickém ráji se pracovalo. Adam s Evou nečekají, až co jim samo spadne do klína, ale obdělávají boží zahradu dávno předtím, než jsou z ní vyhnáni. A v Janově evangeliu Ježíš argumentuje právě touto prací. Můj otec pracuje.
Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl:
Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.
Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Jestliže evropská tradice tak vysoce hodnotí lidskou práci, je to především biblické dědictví. I když se dnes dají vydělat peníze také jiným způsobem, snažme se svým dětem a vnukům ukázat, že poctivá a pravidelná práce je veliký boží dar a úkol. Svým úsilím, vynalézavostí a vytrvalostí můžeme změnit svět a zlepšit své životní podmínky. Poctivá práce nás učí hodnotě věcí a dává našemu životu rytmus a cíl. Nezvykejme si, že se peníze dají vyhrát, zdědit nebo o ně někoho připravit na burze. Každodenní tělesná nebo duševní práce je ta nejlepší terapie na mnohý stres, úzkost, deprese, samotu a zklamání. Je zlé, když lidé nemohou nebo nechtějí pracovat. Kdo si zvykne na lenošení a sociální dávky, ztrácí smysl pro zodpovědnost a život pro něj ztrácí reálný smysl. Proto je lepší pracovat třeba zadarmo jako dobrovolník a pomáhat třeba v nějaké dobročinné organizaci, než bezcílně bloumat městem či jen tak brouzdat po internetu. Poslední otázka v této prvé části, této argumentace odpočinku, dne odpočinku z druhé Mojžíšovi. Poslední otázka, o které se musíme zmínit, je důvod, pro který církev přesunula slavení 7. dne na neděli. Myslím, že k tomu měla několik dobrých důvodů. První křesťané slavili zpočátku sobotní odpočinek stejně jako Židé a k bohoslužbám se scházeli první den po sobotě na památku vzkříšení. Vidíme však, že již v evangeliích se Ježíš ostře postavil proti tehdejšímu zákonickému dodržování soboty. Místo aby si při ní lidé opravdu vydechli, mívali naopak strach, aby neporušili nějaký předpis, kterým farizové sobotu vylepšili. Sobotní předpisy byly něco jako dnes daňové zákony, kdy i obyčejný živnostník potřebuje zvláštního poradce, aby vůbec mohl daň zaplatit. Ježíš to všechno smetl ze stolu a řekl: člověk tu není pro sobotu, ale sobota je tu pro člověka. Marek 2.27. Proto v sobotu uzdravoval. Jan 7.23. Proto říkal, že i v sobotu Bůh pracuje pro naši spásu. Jan 5.17. Proto si v sobotu neváhal opatřit jídlo pro sebe a své učedníky. Tuto svobodu vůči sobotě uplatňuje pak i apoštol Pavel a nepovažuje ji pro křesťany za závaznou, podobně jako mnohé jiné starozákonní předpisy. To je napsáno v Koloským 2.16. V pohanské společnosti za doby apoštola Pavla totiž žádný sedmý den odpočinku neznali. A křesťanští otroci museli pracovat každý den. Pouze židé, kteří byli v Římské říši starým a respektovaným náboženstvím, měli privilegium soboty, ale mohli ji dodržovat jen díky tomu, že žili v uzavřených komunitách. Když se malá křesťanská církev v té době od židovství oddělila, všechna tato práva ztratila a svěcení soboty jí bylo dokonce císařem Hadriánem přímo zakázáno. Křesťané se tehdy chtěli od židovství co nejvíc odlišit. Podobně jako změnili datum slavení Velikonoc, změnilo se postupně i slavení sedmého dne, který se přesunul na první den po sobotě. A začalo se mu říkat Den Páně. A konaly se bohoslužby. Teprve když se křesťanství v následujících třech staletích postupně rozšířilo, bylo možné uplatnit výsady desatera i v občanském životě. Sedmý den odpočinku vyhlásil jako zákon v Římské říši, pak císař Konstantin, přesunul ho na neděli a spojil ho tak se dnem křesťanských bohoslužeb. Převažovaly tak sice důvody spíše praktické, ale lze to i teologicky částečně obhájit. V Bibli totiž není nikde ustanoveno, od kdy se má sedmý den počítat. Nejde tedy o konkrétní den, ale jde o sedmidenní cyklus dnů a roků. Smyslem sedmého dne je odpočinutí, které nám dopřává Bůh svou štědrostí. A jestliže byl sedmý den památkou na vysvobození z Egypta, podle Deuteronomia 5. kapitoly, to je to druhé zdůvodnění 4. přikázání, tak pro křesťany se stal plným právem památkou na vysvobození z moci hříchu a smrti, které se stalo skutečně právě první den po sobotě. Člověk si totiž neodpočine jenom tím, že odloží lopatu nebo vypne počítač, ale teprve když pozná, že mu bylo odpuštěno, že již není zajatcem své minulosti, stáří a nemocí, ba ani pod panstvím neodbytné smrti, ale že byl stvořen a vykoupen, aby mohl Boha chválit ve společenství těch, kteří se mu stali bratry a sestrami. Církev tedy neudělala chybu, když se rozhodla naplnit smysl čtvrtého přikázání tím, že jej spojila se slavností Kristova vzkříšení. Teprve přemožením hříchu a smrti se z nás stali skutečně svobodní lidé. Zatímco sobotou končilo dílo prvního stvoření, nedělí, dnem zmrtvých stání, začíná nové stvoření. Křesťané tedy slaví v neděli začátek Božího království.
Vzkříšení se sluší tebe chválit. Vzkříšení se sluší tebe chválit. Bože na Sionu, k tobě přichází. Tobě přichází. Ty jsi ten, když modlitby slyší, spravedlivě nám odpovídáš. Činy tvé budí bázeň. Bože spáso má, Bože spáso má. Hlas za tomu, koho vyvolíš a přijímáš. Aby přebývat sněl tvých nádvoří, tvých nádvoří.
V této druhé části je zdůvodněním, proč dodržovat čtvrté přikázání, tedy pamatovat na den odpočinku, důvod z Deuteronomia, z 5. Mojžíšovy. Je to vysvobození z otročiny. Tímto ustanovením se sedmý den uprostřed všednodenní tvrdé reality tohoto světa stává znamením světa jiného. Jinými slovy říká, že lidé nebyli určeni k tomu, aby utlačovali a ovládali jeden druhého, ale že byli povoláni ke svobodě. K současnému všednímu světu totiž patří práce, námaha, často i boj o denní chléb. Jako otročina patří sem starosti, nouze, trápení, chudoba, nemoci, postižení, zranění, bolest a smrt. I strádání, hlad po chlebu a hlad po společenství a hlad po naplněném životě. Ke všednímu světu patří také i to, že se lidé navzájem trápí, utiskují a ohrožují násilím. Patří k němu menší nebo i větší tlaky a závislosti. Strach a bída, kterou nezpůsobila příroda, ale lidé. A uprostřed tohoto všedního světa slaví Izrael Šábes, jeden den, v němž je práce, námaha a starost přerušena. Po jednu noc a jeden den to odloží a na to všechno zapomenou. Není to krásné, není to snad dobrá tichá zbraň uprostřed někdy tak těžkého života a uprostřed konfliktu? Najednou pokoj, mír člověka vůči člověku, člověka vůči přírodě, pokoj uvnitř. Sedmý den jako výjití ze všeho toho únavného napětí a zátěže, kterou vlečeme. Židé, stejně jako křesťané a všichni lidé na světě, tak to Bůh zamýšlel pro všechny lidi. To je smysl soboty a sobotního přikázání.
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení. A já vám, pravý Pán, já vám odpočinek dám. A já vám, pravý Pán, já vám odpočinek dám.
Přikázání nabádá k tomu, aby byl tento den svěcen. Nejen, aby se nepracovalo, ale aby byl připomínán jako den vysvobození z otroctví. Jako den přiblížení se Bohu, který sedmého dne také odpočinul. Den, kdy se člověk zastaví a dá svůj život do pořádku a do souladu s Bohem. Doplňující přikázání, která Mojžíš předal izraelskému lidu hned po desateru, podrobně vymezují seznam povolených a zakázaných činností pro svatý šabat. Sedmý den se však nikdy neměl stát dnem nepříjemných náboženských povinností, ani dnem, kdy se člověk vyčerpává a unavuje prázdnou nebo skaženou zábavou. Sedmý den má být dnem odpočinku a radosti. Bible naznačuje, že sedmý den je připomínkou a předzvěstí budoucího ráje a trvalého odpočinutí, které čeká spravedlivé.
Ale farizeové kolem Ježíše to zjevně chápali docela jinak. Pro ně byla sobota obestavěna samými zákazy a omezeními. Oni sami mohli tato pravidla asi bez větších problémů dodržovat. Měli domy a v domech zásoby. A měli ženy, které jim v pátek dům uklidili a připravili jídlo, takže oni v sobotu nemuseli udělat krok navíc. Nemuseli hnout prstem. Přece mohli klidně a důstojně slavit a sytit se. Ale chudí lidé, a Ježíš s učedníky byli chudí, neměli takové zázemí a zásoby, které by v sobotu mohli bez práce jen použít. V sobotu měli hlad jako každý jiný den. Kdo žije v nadbytku a v jistotě, ten si může dovolit jeden den udělat pauzu. A právě tak kdo je zdravý a dobře živený, kdo může svým zádům dát odpočinout a ví, že další den se mu zase budou hýbat, ten si asi pomyslí, že Ježíš to uzdravení schrbené ženy skutečně mohl o den odložit, tak jako si to myslel představený synagogy z Lukáše 13. kapitoly. Ale pro tu postiženou by tato sobota byla jenom dalším dnem v jejím neutěšeném a namáhavém životě. Její trápení by se zase prodloužilo. A to chce Ježíš změnit. Sedmý den, podle Deuteronomia, má být dnem osvobození.
Představený synagogy pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu:
je 6 dní, kdy se má pracovat. V těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni. A ne v den sobotní.
Na to pán odpověděl:
pokrytci, neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet. A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní.
Ježíš se tu střetl se zbožností, která svazuje lidský život a která zároveň potvrzuje postavení těch, kdo všechna pravidla, zákazy a příkazy kontrolují. Farizové opravdu tuto autoritu měli. Je zřejmé, že oni nechtěli přijít. V jejich očích Ježíš podrýval a zpochybňoval zavedený řád, proto ho pozorovali, proto na něj stále číhali. Protože postřehli, že on je vůči jejich systému svobodný a chová se vůči němu suverénně. A tak právě v sobotu pozve Ježíš postiženou, dosud nepovšimnutou ženu doprostřed shromáždění, aby všichni viděli její trápení a nemohli je nevidět. Před očima všech ji pak uzdraví, a to právě v sobotu. Vedoucí synagogy je pobouřen. Po tom všem, co jsme o smyslu sedmého dne právě řekli, je to velmi smutné. Lidé, kteří by nejlépe měli rozumět božím přikázáním, nejen znát je z paměti, ale ctít je a milovat, tito lidé pod hávem zbožnosti pracují přesně proti nim. A Ježíš? Ježíš stojí jednoznačně na straně hladových, na straně učedníků paběrkujících v sobotu na poli i na straně schromlého člověka i schrbené ženy, která sice slaví v synagoze den odpočinku, ale přitom i v sobotu trpí bolestmi. Když Ježíš uzdravuje, tak tím vrací sobotě její pravý smysl. Obnovuje dobré boží stvoření a vysvobozuje duši i tělo člověka z každého sevření otroctví. Proto, když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: ženo, jsi zproštěna své nemoci, a vložil na ní ruce. Syn člověka je pánem i nad sobotou. To si z dnešního evangelia můžeme zapamatovat jako jakési heslo pro povzbuzení a poučení ve víře. Ježíš nás přišel vrátit k pravému lidství. K pravému lidství nás vrací i 4. přikázání. Pamatuj na den odpočinku. Pravé lidství, to, které bylo na počátku velmi dobré, jak se píše v prvních kapitolách Geneze. Ježíš je pánem nad sobotou, ale také nad vším ostatním v celém stvoření, protože on dostal tu moc vrátit nás všechny pod dobrou boží ruku, která tvoří, živí, osvobozuje a obnovuje. On je syn člověka, boží milovaný syn, jehož máme poslouchat.
Slyšení se sluší tebe chválit. Slyšení se sluší tebe chválit. Bože na Sionu, k tobě přichází, k tobě přichází. Ty jsi ten, když modlitby slyší, spravedlivě nám odpovídáš, činy tvé budí
bázeň. Bože spáso má, Bože spáso má. Vlast za tomu, koho vyvolíš a přijímáš, aby přebývat sněl tvých nádvoří, tvých nádvoří.